προσευχή μας. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Το θέμα μας με γενική έτσι επάνω τη κεφαλίδα είναι από την θεωρία στην πράξη. Πολλά είχαμε να πούμε όλες για αυτές τις μεγάλες γιορτές που πέρασαν και που έχουν φύγει και που τις έχουμε ξεχάσει και που δεν μπορέσαμε να πούμε πολλά πράγματα. Θα ολοκληρώσω λοιπόν σήμερα με την βάπτιση του Χριστού. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για τα Άγια Επιφάνεια, έτσι. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν με τρεις λέξεις. Χριστούγεννα δεν υπήρχαν στην πρώτη Εκκλησία, τα πρώτα 300 χρόνια. Δεν υπήρχαν γιατί κυρίως τότε οι ειδωλολάτρες γιορτάζαν τα γενέθλια των θεών, των θεοτήτων, του αυτοκράτορα. Οπότε γενέθλια σήμαινε λατρεία σε ένα είδωλο. Οι χριστιανοί λοιπόν, αν και είχαν την γέννηση του Χριστού ως θεανθρώπου, εντούτοις αποφεύγανε αυτήν την τιμή των γενεθλίων του Χριστού, διότι μιλάμε σε μια εποχή όπου η ειδωλολατρεία ήταν εμποτισμένη όλοι οι άνθρωποι, και οι άνθρωποι που ήταν πρώην ειδωλολάτρες και γινόταν χριστιανοί, κουβαλούσαν μέσα τους όλα αυτά τα νάματα τα οποία είχαν εισπράξει τόσα χρόνια από μικρά παιδάκια που είχαν γεννηθεί και όλα από τότε, όλα τα ειδωλολατρικά. Επομένως απέφευγαν. Από το 300 και ύστερα, δειλά-δειλά άρχισε να μπαίνει στη μέση και η γέννηση του Χριστού, οπότε και θεστήθηκαν γύρω στο 335 με 350 εκεί. Η Εκκλησία στην πρώτη στιγμή όμως γιόρταζε τα Άγια Θεοφάνεια, τα Άγια Επιφάνεια, όπως είπαμε, και ήταν δηλαδή η βάπτιση του Χριστού. Γιατί λοιπόν? Γιατί έπρεπε να βαπτιστεί ο Χριστός, που ήταν ένα μάρτυρος. Να κάνει τι, γιατί μπήκε μέσα στο Ιορδάνη? Για να μας πει ότι είναι αναμάρτητος, είχε ανάγκη να το αποδείξει. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι τίποτε δεν έκανε ο Χριστός που να μην είχε κέντρο την σωτηρία του ανθρώπου. Κατ' επέκταση, τίποτε δεν κάνει η Εκκλησία μας εάν δεν έχει επίκεντρο την σωτηρία του ανθρώπου. Και άμα το αναλύσουν έτσι, οι Άγιοι μας τίποτα δεν κάνανε, όλη τη ζωή δηλαδή η εν Χριστώ ζωή, η μετά Χριστών ζωή, που γιατί πριν δεν ήταν γεννημένοι όλοι Άγιοι, ήταν επίκεντρο ο Χριστός και κατ' επέκταση ο αδερφός η σωτηρία του ανθρώπου. Λοιπόν, άρα για κάποιο λόγο την βάπτιση. Η βάπτιση λοιπόν έγινε βασικά πρώτον για να επιβεβαιωθεί ότι ο Χριστός δεν είναι κάτι ξενόφερτο. Ξαφνικά εμφανίστηκε κάποιος και λέει εγώ είμαι και κανένας άλλος. Όχι. Αυτό που εμφανίστηκε εκείνη την εποχή ήταν η συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης. Ξέρουμε από τις προφητείες ότι έχουν υποθεί τόσες και τόσες προφητείες για το πρόσωπο του Χριστού. Άρα αυτός που θα ερχόταν, ο Μεσσίας δηλαδή, ήταν ένας απόγονος του Ισραήλ. Ήταν ένας άνθρωπος γεννημένος στο Ισραήλ. Ήταν ένας Ιουδαίος. Και για να συνδέσει ο Χριστός την Παλαιά Διαθήκη με τη Νέα Διαθήκη, ποιο είναι το μετέχνιο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης? Εδώ. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Τι έκανε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος? Βάφτιζε εκείνη την εποχή. Οπότε πήγε και ο Χριστός. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο. Και ας μην ξεχνάμε ότι στο πρόσωπο του εκπληρώνεται και η προφητεία του προφήτη Ισαΐα που λέει, Μαλακία που λέει, ιδού εγώ λέγει ο Θεός θα αποστείλω προ από εσάς δηλαδή, τον Αγγελιοχώρο μου, ο οποίος και θα επιβλέψει και θα προετοιμάσει την οδόν προ εμού. Εχνιδίως θα έρθει ο Κύριος στο ναό του, τον οποίον Κύριος εσείς ζητείτε, και ο Αγγελιοχώρος της Νέας Διαθήκης, τον οποίον εσείς θέλετε, ιδού έρχεται. Άρα λοιπόν, έχουμε εδώ την εκπλήρωση της προφητείας για τους τότε κατέχοντας την Αγία Γραφή, έγινε αντιληπτό, για όλους εμάς μετά γίνεται αυτή η σύνδεση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι η φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Σας είπα αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, η πρώτη εικόνα της Αγίας Τριάδος είναι στην Γένεση, την οποία έγινε προδημιουργηθεί ο άνθρωπος, άρα ο άνθρωπος δεν το γνωρίζει, αλλά το ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Εδώ τώρα έχουμε την φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός μιλάει, το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει εν είδη καλυσταράς και ο Θεός Λόγος, ο Χριστός δηλαδή, βαπτίζεται. Και αυτό το μαρτυρίο έδειξε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Πάλι λέγει λοιπόν στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει, το λέει ο Άγιος Ιωάννης, αυτός ο Πρόδρομος, είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και έμεινε πάνω του. Και εγώ ο ίδιος δεν το γνώριζα. Αλλά αυτός που με έστειλε να βαφτίζω σε νερό, εκείνος μου είπε, ποιος ο Θεός τον έστειλε. Πάνω σε όποιον δεις να κατεβαίνει και να μένει το Πνεύμα, αυτός είναι που βαφτίζει σε Άγιο Πνεύμα. Να λοιπόν και η γιατρέα πάλι. Ο Θεός μιλάει, αυτός ο Χριστός, αυτός με το Άγιο Πνεύμα που βαφτίζει. Και εγώ λέει ο Ιωάννης το είδα με τα μάτια μου, με τη μαρτυρία μου, ότι αυτός είναι ο Γιος του Θεού. Έχουμε λοιπόν την φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Και το τρίτο που έχει σχέση άμεσα με αυτό, δεν όλα έχουν σχέση μεταξύ τους, είναι, λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, που περιγράφει τη βάφτιση, είναι εκείνο το μικρό Ευαγγέλιο που διαβάζουμε και στο Μεγάλο Αγιασμό και στον όπλο του των φώτων, λέει, αμέσως και αμέσως όταν οξορτήκε μέσα και τον βάπτισε ο Ιορδάνης, λέει, και αμέσως ενώ έβγαινε από το νερό είδε, προσέξτε τη λέξη, να σκίζονται, να ανοίγουν δηλαδή οι ουρανοί και το πνεύμα σαν περιστέρι να κατεβαίνει πάνω του, τότε ακούστηκε μια φωνή, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός μου. Λοιπόν, τι σημαίνει ανοίχθηκαν οι ουρανοί. Σκίστηκε λέει ο ουρανός και ακούστηκε η φωνή. Μέχρι τότε ο άνθρωπος ό,τι και να έκανε δεν μπορούσε να κοινωνήσει Θεό, να επικοινωνήσει με Θεό. Ο Θεός έστελνε σε μερικούς προφήτες δηλαδή, τους τραβούσε λίγο την κουρτίνα και τους έδειχνε κάτι από τον αίμα και ξανά έκλεινε την κουρτίνα. Εδώ πλέον έρχεται μία φωνή που την ακούν πλέον όλοι, όσοι ήταν παρόντες. Άρα όλοι οι άνθρωποι, άρα εγώ, εσύ ο καθένας. Και πλέον αυτή τη στιγμή είναι εδώ ήταν τα θεοφάνεια, γι' αυτό η αρχαία μας εκκλησία γιόρταζε εδώ την φανέρωση της Αγίας Τριάδος, γιατί άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε ο Θεός. Πότε κατέβηκε ο Θεός? Την γενναία του ημέρα. Δηλαδή που στα Χριστούγεννα. Να πως συνδέθηκαν αυτές οι ορτές μαζί και μέσα σε 12 μέρες γιορτάζουμε το ένα και το άλλο. Αυτό το σκίσιμο λοιπόν του ουρανού σημαίνει ότι ο Θεός έρχεται επί της γης. Δείτε λίγο την προφητεία του προφήτη Ισαΐα που λέγει, γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημείο. Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Το ξέρω λέγανε Εμμανουήλ, ή Ιησού το φωνάζανε. Το Εμμανουήλ που κολλάει. Εμμανουήλ σημαίνει μαζί μας είναι ο Θεός. Πώς είναι μαζί μας ο Θεός? Άνοιξαν οι ουρανοί και κατέβηκε λοιπόν ο Θεάνθρωπος Χριστός και έτσι είναι μαζί μας ο Θεός, είναι Εμμανουήλ. Κατανοητό. Τώρα, αυτό γίνεται στην έναρξη της δημόσιας ζωής του Χριστού. Στο τέλος τώρα, δείτε πόσο μεταξύ τους δένεται η Αγία Γραφή, η προφητεία στο πρόσωπο του Χριστού. Στο τέλος της ζωής του Χριστού, πότε είναι το τέλος της ζωής του Χριστού, όταν είπε το, τετέλεσε. Αμέσως μετά λέγει λοιπόν, και ο Ιησούς, λέει το κατομάρκο του Ευαγγέλιο, θα το λέτε εύκολο, ναι. Και ο Ιησούς τότε βόησε με φωνή δυνατή και είπε, τετέλεσε και ξέχνασε. Πέθανε δηλαδή. Και αμέσως τι λέει το Ευαγγέλιο? Και το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε, λέει, στα δύο, από πάνω έως κάτω. Τι σημαίνει αυτό, σχίστηκε, σχίστηκαν οι ουρανοί, άνοιξαν οι ουρανοί, κατέβηκε ο Θεός στη γη. Τώρα εδώ τι γίνεται, σκίζεται το καταπέτασμα, τι σημαίνει να βγαίνει ο Θεός στον ουρανό, λέτε γι' αυτό. Γιατί σκίστηκε το καταπέτασμα. Κατάκια να ξέρουμε τι είναι το καταπέτασμα. Το καταπέτασμα ήταν μια τέτοια κουρτίνα. Πολύ βαριά, η οποία χώριζε το Άγιο από τα Άγια της Αγής, όπου το Άγιο ήταν το πρώτο κομμάτι, αυτό δηλαδή που βρίσκεστε εσείς, να το κάνουμε έτσι λίγο μεταφορικά, όπου έμπαιναν μέσα μονάχα οι ιερείς, οι οποίοι κάναν τις θυσίες, προσφέραν τις θυσίες, για να εξηλαιωθούν οι άνθρωποι, οι αμαρτίες. Οι αμαρτίες. Τα Άγια της Αγής έμπαινε μόνο μία φορά τον χρόνο ο αρχιερέας, τα Άγια της Αγής φυλασσότανε, ιστάμνα μέσω του είχε το μάνα, η ράβδος του Αρών που φύτρωσε και η κυβωτό της Διαθήκης. Αργότερα αυτό όταν χαθήκανε ήταν ένα ιεφτάχος αφητεία πάνω σε μια σε ένα τραπέζι όπως είναι και σήμερα στους Εβραίους. Το καταπέτασμα λοιπόν αυτό που χώριζε τους ιερείς με το Άγιο της Αγής, με το μέσα λοιπόν, δεν μπορούσε να μπει κανένας. Δεν μπορούσε κανένας να μπει μέσα να κοινωνήσει από το μάνα, από οτιδήποτε. Έβαινε μόνο από τη αρέα μία φορά το χρόνο και αυτό για τις αμαρτίες. Η προσέγγιση λοιπόν τώρα δεν είναι ότι πέθανε ο Θεός και ανέβηκε στον ουρανό η ψυχή του ή πήγε κάτω στον Άδη, αλλά τι. Με το που πέθανε ο Χριστός και που τελείωσε, λέει το Ευαγγέλιο, λέει όταν ο Χριστός κοίταξε, λέει δεξιά και αριστερά, και είδε ότι τα πάντα γίνανε έτσι όπως έπρεπε να γίνουν, γι' αυτό σας λέω ότι ο Χριστός τίποτα δεν έκανε χωρίς να έχει επίκεντρο η σωτηρία του ανθρώπου, τότε μονάχα και τότε είπε το τετέλεσθε. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους που γνωρίζανε οι Εβραίοι, είχαν τη γνώση της Παλαιάς Διαθήκης, στο 10ο κεφάλαιο είναι αυτό, λέγει, έχοντας λοιπόν αδελφή θάρρος, το λέει στους χριστιανούς που ήταν πρώην Εβραίοι, έτσι, να εισέλθουν στα Άγια με το αίμα του Ιησού, μέσω μιας νέας ζωντανής οδού που καθιέρωσε για μας, διαμέσου του καταπετάσματος, δηλαδή της σάρκας του. Δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος, σχίστηκε το καταπέτασμα και πλέον το εμπόδιο που υπήρχε να πάει ο άνθρωπος προς τον Θεό. Προσέξτε, στην βάφτιση έχουμε το κατέβασμα του Θεού στον άνθρωπο. Τώρα με το σχίσιμο του καταπετάσματος έχουμε την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Δεν εμποδίζει τίποτα πλέον εμένα, εσένα, τον καθένα μας να πάμε κοντά στον Θεό. Να λοιπόν δύο σχίσματα. Το ένα κατεβαίνει ο Θεός, τα Άγια Επιφάνεια, και στο άλλο πλέον ανοίγεται με το αίμα του Χριστού, ανοίγει πλέον με τη σάρκα του και μπορεί ο άνθρωπος να κοινωνήσει με τον Θεό. Κατανοητά μέχρι εδώ. Να λοιπόν γιατί έγινε η βάφτιση του Χριστού και γιατί η Εκκλησία μας γιορτάζει τα Άγια Επιφάνεια. Εμείς τώρα πώς θα βλέπουμε τα Άγια Επιφάνεια, τα Άγια Θεοφάνεια, είναι το τελείωμα με τα φωτάκια, με τα δέντρα, με τα έθιμά μας, που καλά είναι και αυτά, δεν το συζητάμε, και με τον αγιασμό, πίνετε, δεν πίνετε, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, να δρομοκτούμε, να πάρουμε τα μπουκαλάκια. Έρχεστε πρέπει λογημένοι. Και λέτε, ας πούμε, παίρνετε δύο κομματάκια αντίδωρο και δώσ' μου να δώσω και τη γειτόνισσα. Κόψε από εκεί λίγο. Έχουμε μπουκαλάκια αγιασμό, δώσ' μου να δώσω και τη γειτόνισσα. Βγάλε λίγο από εσένα και δώσω. Το ίδιο γίνεται. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πλήρη μεσάνυχτα τι σημαίνουν θεοφάνεια. Θεοφάνεια. Λοιπόν, δεν υποβιβάζεται η γιορτή επειδή εμείς δρομοκνόμαστε να πάρουμε τα μπουκαλάκια και εγώ δεν ξέρω τι. Δεν υποβιβάζεται η γιορτή. Ο άνθρωπος υποβιβάζεται. Εγώ υποβιβάζομαι όταν καταλήγω να μένω σε ένα νεράκι, σε ένα ψωμάκι, σε ένα μπουκαλάκι και χάνω όλη τη χάρη και όλη την ευλογία του Θεού. Η γιορτή παραμείνει πάντα γιορτή. Τα θεοφάνεια είναι θεοφάνεια. Λοιπόν, αυτά έτσι για να κλείσω όλο αυτό το 12ήμερο που πέρασε και που είναι πολύ ελάχιστα αυτά που είπαμε, γιατί άμα μπούμε μέσα, ξέρετε πόσα έκοψα. Θα μπορούσα να κάνω τουλάχιστον εγώ άλλες 2-3 ομιλίες και πάλι λίγα θα ήταν. Άρα έχει πολύ πεδίο δράσης, αν θέλετε να μελετήσετε και να ψάξετε να δείτε τα Άγια Θεοφάνεια. Σήμερα λοιπόν μπαίνουμε σε ένα νέο. Πάλι με θέμα, το κυρίως θέμα που έχουμε δηλαδή από τη θεωρία στην πράξη, Είχα πει, τελείωσα την ομιλία με την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάμε στην κόλαση. Το θυμάστε νομίζω έτσι. Το επαναλαμβάνω και τώρα. Το πιο δύσκολο πράγμα για μας τους χριστιανούς είναι να πάμε στην κόλαση. Να το πω καλύτερα. Το πιο δύσκολο πράγμα για μας, εντός εισαγωγικών, τους συνειδητούς χριστιανούς που δεν είμαστε, γιατί ασχολούμαστε με τα μπουκαλάκια, σας είπα πιο μπροστά, είναι το να πάμε στην κόλαση. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Σήμερα, ο κόσμος μας όλος, οι επιστήμες, οι οποίες είναι περιζήτητες, είναι επιστήμες που προσφέρουν δουλειά, εργασία, οικονομικά, πολιτικά, λογιστικά, και οτιδήποτε. Είναι σε πρώτη θέση οι ιατρικοί, οι αρχιτέκτονες. Οι επιστήμες, οι οποίες δεν έχουν αυτόν τον λόγο, το έθιζε, το προς το ζήν δηλαδή, είναι κυρίως η θεολογία και η φιλολογική και η φιλοσοφία. Αυτά τα δύο πάνε στο περιθώριο. Το θρησκευτικό μάθημα κατάντησε να είναι θρησκευολογία και σε λίγο θα το αποβάλουμε. Η φιλοσοφία είναι για μερικούς κουλτουριάριδες. Αλλά δείτε τη διαφορά. Οι μεν, οι επιστήμες όλες έχουν το πώς θα ζήσουμε με τα καταναλωτικά αγαθά όλα αυτά που υπάρχουν στην κοινωνία, με την εργασία, με το κέρδος, την οικονομία, την πολιτική. Η θεολογία και η φιλοσοφία ασχολούνται με το ηθικό κομμάτι. Γιατί να δουλεύω? Μόνο για να φάω? Τι είναι αυτό που τρώω? Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Γιατί να χτίσω? Γιατί ως γιατρός? Γιατί? Η φιλοσοφία λοιπόν και η θεολογία έχουν να κάνουν κυρίως με την θεωρητική αλλά ηθική πλευρά όλων αυτών των πραγμάτων που μας πυροβολούν καθημερινά. Το νέο μας λοιπόν θέμα που ξεκινάμε πάλι επαναλαμβάνοντας θεωρία στην πράξη είναι ότι πάρα πολύ δύσκολα θα πάμε στην κόλαση. Το πιο εύκολο είναι να πάμε στον παράδεισο. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι η Εκκλησία είναι ένα καράβι που πηγαίνει στην αιωνιότητα. Έχω πει και άλλη φορά ότι η Εκκλησία μας είναι ένα νοσοκομείο, μέσα στο οποίο νοσοκομείο, να κάνω μια παρομοίωση που είναι ουτοπική, έτσι, φανταστείτε ένα δημόσιο νοσοκομείο που είναι πεντακάθαρο, που έχει μέσα τους καλύτερους γιατρούς, το καλύτερο προσωπικό, τα ξελιότερα μηχανήματα, τα ωραιότερα φαγητά. Αυτά που δεν υπάρχουν, έτσι. Και γύρω-γύρω υπάρχουν και άλλα δημόσια νοσοκομεία και άλλα ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές. Και ο κόσμος τρέχει στα άλλα νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές. Αυτό το δημόσιο νοσοκομείο που είναι για όλο τον κόσμο είναι η Εκκλησία μας. Δείτε λοιπόν γιατί. Γιατί είπαμε ότι η Εκκλησία μας σώζει. Άρα σωθήκαμε. Τελείωσε. Θα μπορούσαμε να πείσουμε ότι είναι επικεφαλίδα, η Εκκλησία μας σώζει. Βαπτιστήκαμε, ερχόμαστε στην Εκκλησία, σώθηκαμε. Εκτός αν αμφισβητούμε την Εκκλησία. Εκτός αν δεν πιστεύουμε στον Θεό, αν δεν πιστεύουμε στην Εκκλησία. Αλλά επειδή πιστεύουμε και βρισκόμαστε εδώ, άρα είμαστε σωσμένοι. Αλλά για να το δούμε καλύτερα. Προσέξτε λίγο, το έβαλα το ένα δίπλα στο άλλο έτσι, είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το διαφορετικά κεφάλαια. Το 18ο, 7ο και το 6ο κεφάλαιο, δεν ξέρω τώρα στίχους γιατί περνάει και η ώρα. Λέει λοιπόν ο Χριστός, όταν μιλάει στους μαθητές του, λέει, όπου είναι μαζημένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου, είμαι και εγώ ανάμεσα. Το πιστεύουμε ότι τώρα αυτή τη στιγμή είναι ο Χριστός εδώ ανάμεσα σε εμάς. Είμαστε παραπάνω από δύο τρεις. Αλλά είναι και ο Χριστός παρόν. Το βλέπει κανένας? Να λοιπόν, μια απορία. Παρακάτω. Λέει ο Χριστός πάλι στους μαθητές του, ζητάτε και θα σας δοθεί, θα σας ακούσει έτσι, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί, γιατί όποιος ζητάει λαμβάνει και όποιος ψάχνει βρίσκει και όποιος χτυπά του ανοίγεται. Λόγια του Χριστού. Επαναλαμβάνω και θα το λέω πολλές φορές. Εκτός αν δεν πιστεύω στον Χριστό, δεν πιστεύω στην Εκκλησία. Και το τρίτο που έχω ξεχωρίσει, που τώρα δηλαδή συμπληρώνει το άλλο, είναι, αλλά να ζητάτε πρώτα την βασιλεία και την δικαιοσύνη του Θεού και όλα τα υπόλοιπα θα σας δοθούν. Βλέπετε μια πορεία. Να ζητάμε, να χτυπάμε, όπου είμαστε μαζεμένοι εμείς, δύο τρεις, είμαι και ο Χριστός. Πρώτον. Δεύτερο, ό,τι ζητήσετε θα σας δοθεί. Και το τρίτο, ότι πρώτον όταν ζητάτε τη βασιλεία των ουρανών και όλα τα άλλα να δοθούν, να παρασταθούν. Το πιστεύουμε. Εάν ναι, καλώς ήρθαμε. Αν όχι, άδικα ήρθαμε εδώ. Άδικα. Ξέρετε, είπαμε για νοσοκομείο. Όταν κάποιος έχει χαθεί και μετά από, ας πούμε, μέσα στη θάλασσα, ένα βαγός, και μετά από αρκετό καιρό, μήνες, το βρίσκουνε και είναι ο άνθρωπος καθιωμένος, είναι υποσυτισμένος, έχει πάθει αφυδάτωση. Αυτό δεν τον δούμε να φάει, να πιει ό,τι θέλει, θα του κάνουν κακό. Αλλά τι κάνουνε, αυτοί οι ειδικοί, σιγά σιγά τον ταΐζουν. Και ας μην καταλαβαίνει αυτός, γιατί βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Έτσι είμαστε λοιπόν κι εμείς. Αν είμαστε λοιπόν εδώ στην Εκκλησία, θα σας πω κάποια πράγματα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Και πάλι δυστυχώς θα σας πω περίπου μόνο μια περίοδος, μια επικεφαλίδα. Γιατί άμα τα πιάσουμε ένα-ένα, δεν τελειώνουμε ούτε σε 10 χρόνια. Θα σας πω λίγα λόγια, πολύ ελάχιστα για τη Θεία Λειτουργία, γιατί έχουμε πει πάρα πολλά για τη Θεία Λειτουργία. Θα δούμε λίγο τι γίνεται στον Εσπερινό, στον Όρθρο, στο Απόδειπνο. Θα μπορούσαμε να πούμε για παράκληση. Κάποιες ευχές που διαβάζουν, του Αγίου Φανουρίου που φέρνετε να διαβάσετε το Αγίου Φανουρίου. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά, ό,τι και να κάνουμε, ξέρετε, μέσα σε κάθε ακολουθία που γίνεται, όποια ακολουθία θέλετε πείτε εκείνη. Τρία πράγματα συμβαίνουν, τα οποία αλληλομπλέκονται μεταξύ τους. Το πρώτο είναι η δοξολογία του Θεού. Δοξολογούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το δεύτερο είναι τα που ζητάμε από τον Θεό. Ως άνθρωποι. Κάτι θέλουμε. Γι' αυτό και ήρθαμε στον Εσπερινό. Γι' αυτό πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Γι' αυτό λύζεται μέσα από το καράβι για να μας πάει στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και βγήκαμε μέσα στο νοσοκομείο. Κάτι ζητάμε. Και το τρίτο είναι η ευλογία που δίνει ο Θεός στον κάθε ένα που συμμετέχει σε αυτήν την ακολουθία. Κατανοητό. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά δεν το ξέρετε να θυμάστε το τρία πράγματα. Την Αγία Τριάδα. Δοξολογώ τον Θεό, ευχαριστώ τον Θεό δηλαδή, ζητώ από τον Θεό, μου δίδει ο Θεός. Αυτά τα τρία πράγματα λοιπόν είναι σε όλες τις ακολουθίες. Εκείνο το οποίο θα το έχετε υπόψη σας, γιατί θα ξεχαστούν πολλά από αυτά που σας λέγω, θα θυμάστε αυτό το τριπλό όμως, είναι εκείνο που γίνεται κάθε σε λίγο. Ειρήνη πάση. Έχετε συνειδητοποιήσει, να βάλετε με αυτό μέσα, έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει αυτό το ειρήνη πάση. Που λέγει ο ιερέας και ευλογεί με τα τρία δάχτυλα έτσι, στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Δείτε τι λέει ο Χριστός στο μυστικό δείπνο, εκείνο το ωραίο, το μεγάλο Ευαγγέλιο, το πρώτο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε τη Μεγάλη Πέμπτη, το κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Θα διαβάζω τη μετάφραση έτσι. Ειρήνη τη δική μου σας δίνω εσάς. Διευκρίνηση. Ειρήνη σας δίνω. Δεύτερον, διευκρινίζει. Την δική μου ειρήνη σας δίνω. Και τρίτον, όχι όπως ο κόσμος που δίνει μια ειρήνη. Γι' αυτό λοιπόν να μην ταράζετε η καρδιά σας και να μην φοβάστε. Άρα όταν έρχεται ο ιερέας, είτε είναι Εσπερινός, είτε είναι Όρθρος, είτε είναι Απόδειπνο, είτε είναι Παράκληση και λέει ειρήνη ημίν, να ξέρετε εκείνη τη στιγμή, μεταφέρεται μέσα από το πετραχύλι του ιερέως, που είναι η ιεροσύνη, η ειρήνη του Χριστού. Θα μου πείτε και εσύ το μυαλό μας φέρει. Και ποιον δεν φέρει. Είμαστε υποσυτισμένοι, είπαμε. Είμαστε μυστικοί. Έχουν πάθει αφιδάτωση. Δεν καταλαβαίνουν τι μας γίνεται. Ξέρει όμως ο Θεός. Ξέρει η Εκκλησία τι δίνει. Άρα λοιπόν, όποτε ακούτε ειρήνη πάση και σκύβουμε τα κεφάλια μας, έρχεται η ειρήνη του Χριστού. Κατανοητό γι' αυτό νομίζω έτσι. Τώρα από τη Θεία Λειτουργία, θα πω δύο-τρία πραγματάκια μονάχα που αν καθίσουμε να πιάσουμε ένα-ένα ουί και λίμονό μας. Λοιπόν, θα σας διαβάσω μια ευχή που εγώ προσωπικά τουλάχιστον τη διαβάζω δυνατά και τώρα τελευταία διαβάζουν και πολύ δυνατά. Που λέει στην αρχή της λειτουργίας. Το λέω λίγο στα αρχαία για να καταλάβετε που βρισκόμαστε. Αμέσως μετά το... Θα το θυμηθώ. Όταν σκηνά πάστα και συμφώνω σου μην χάνει, άμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί, συμφωνούμενος κλπ. Κλπ. Λέγει λοιπόν στη μετάφραση αυτό το διαβάζω, εσύ, στο Χριστό μιλάμε έτσι, που χάρισε σε εμάς αυτές τις ομόγνωμες και σύμφωνες προσευχές, δύο και τρεις μαζεμένες στο δικό μου το όνομα, που υποσχέθηκε να εκπληρώνει όσα μονιασμένοι δύο-τρεις μαζί ζητάνε στο όνομά σου, κοιτάξτε πόσο απαιτητικοί είμαστε. Ε? Ο μονογενής Θεός και λόγος του Θεού, το θυμήθηκα. Εκεί μετά λέγεται αυτή η αισθητή. Λοιπόν, με τι τρόπο μιλάμε στον Χριστό. Εσύ λέει, που μας είπε αυτά, αυτά, αυτά και αυτά. Εσύ μας το είπες. Εσύ τώρα λοιπόν, κάμε να είναι για καλό ό,τι ζητάνει η δούλη σου, δίδοντάς μας σε τούτο τον κόσμο να καταλάβουμε την αλήθειά σου και στον άλλο χαρίζοντάς μας την αιώνια ζωή. Δείτε με τι φάρος, όχι φράσος, μιλάει ο ιερέας. Και τι λέει, προσέξτε κάτι. Εσύ τώρα κάμε να είναι σε αυτούς τους δούλους σου, δηλαδή σε εσάς, και μετά λέει δίδοντάς μας, βάζει τον εαυτό του μέσα ο ιερέας. Άρα λοιπόν δείτε με τι φάρος μιλάει, όπως μιλάει το παιδί μας, στον γονιό. Τα ειρηνικά είναι παντού τα ίδια. Εν ειρήνη του κυρίου διεκόμενη, πέρα της άνωσης ειρήνης κλπ. Κλπ. Σε όλες τις ακολουθίες έχουμε τα ειρηνικά. Λοιπόν, εκεί θα σας πω ένα κάτω πρώτο. Εν ειρήνη του κυρίου διεκόμενη. Εν ειρήνη του κυρίου διεκόμενη. Ποια ειρήνη? Την ειρήνη που δίδει ο Χριστός και όχι την ειρήνη του κόσμου. Έτσι ξεκινάνε όλα. Ζητάνε την ειρήνη που δίδει ο Χριστός σε εμάς τους ανθρώπους και συνεχίζει μετά. Διαφύλαξον ημάς το πάθος λήψης, οργής και κινδύνου και ανάγκης κλπ. Κλπ. Να μην σας αποτελώ, μην είναι κατανοητό. Μπήκατε λίγο στο πνεύμα, έτσι. Έτσι, να μην πολύ λόγο. Επίσης, η δεύτερη, μετά την Παναγία που ψάχνουμε, πάλι στη Θεία Λειτουργία, είναι το δεύτερο αντίφωνο, προσέξτε το τι λέει. Κύριε Θεέ μας, σώθε τον λαό σου, προσέξτε τις λέξεις. Δεν σώζομαι, όσο νηστεία και να κάνω, όσους μετάνοιες και να κάνω, ό,τι και να κάνω, δεν σώζομαι μόνος μου. Αλλά μας σώζει ποιος? Ο Χριστός. Η Εκκλησία μας σώζει. Πόσες φορές το ακούμε αυτό και το δίνουμε μέσα στην Ασία. Λέγεται τον ιερέα, Κύριε Θεέ μας, σώσε το λαό σου και ευλόγησε τα παιδιά σου. Φύλαξε όλη την Εκκλησία σου. Αγίασε αυτούς που αγαπάνε την ευπρέπεια του ναού σου. Σύδε, δόξασέ τους με τη θεϊκή σου δύναμη και μη εγκαταλείψεις ημάς που ελπίζομαι σε σένα. Προσέξτε τις λέξεις. Σώσε, ευλόγησε, φύλαξε, αγίασε, δόξασέ τους και μη τους εγκαταλείψεις. Μέσα σε 4-5 γραμμούλες. Ποιος δεν το θέλει αυτό? Όλοι μας. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Είμαστε αφυδατωμένοι, είπαμε. Μιλάμε πλέον σε ανθρώπους οι οποίοι είναι άφητοι, δεν έχουν πάει τίποτα. Είναι αφυδατωμένοι, είναι έτοιμοι να λιποτιμήσουν από την πείνα μας. Για την ψευδή τον άσοπο, έφτασε στο σημείο να μην μπορεί να φάει ούτε τα ξυλοκαίρετα. Τότε κατάλαβε τι γινότανε. Ήταν θεωρίστικος. Έτσι λοιπόν είμαστε και εμείς. Άφητοι. Ατάλληστοι. Γιατί έχουν πάει σε κάποια άλλα νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές που μόνο κάνανε μας πήρανε τα χρήματα και με αυτό να είναι χειρότερος πίσω από ό,τι μπήκαμε. Ή άλλο που λέει ο ιερέας, βγαίνει έξω. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή είναι τα πάντων ημών και ευλογεί. Τι στέλνει εκείνη τη στιγμή ο ιερέας, τι δίδει? Την χάρη του Θεού, την ευλογία του Θεού. Και δίδει την αγάπη του Θεού. Προσέξτε κάτω εδώ, δεν ζητάει πλέον. Δίδει. Είπαμε δοξολογώ, ζητώ και δίδει. Εδώ έρχεται πλέον η ιερέα στην πιο επίσημη στιγμή, λίγο πριν το πρόσωπο μετάγια της Αγίας, εκεί στην Αγία Αναφορά, και βγαίνει έξω και λέει η χάρη του Κυρίου μεταδίδει λοιπόν αυτό που ζητούσαμε τόσο εν ώρα στη Θεία Λειτουργία. Την αγάπη του Θεού, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και να είναι με τα πάντων ημών. Ναι, αλλά το μυαλό μου είναι τι θα φάμε το μεσημέρι, τι θα φάμε το βράδυ. Δεν έχει σημασία. Μυστικοί είμαστε. Έτσι, έχουμε πάθει αφυδάτωση και δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Ο ορός όμως δουλεύει. Γιατί είναι μέσα στην Εκκλησία. Και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, εκείνο που λέμε ορθοί μεταλαβώντες το Θείο Αγίο Αθράνατο κλπ. Κλπ. Εκεί λοιπόν ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί αυτό που θέλαμε, τι θέλαμε δηλαδή, να κοινωνήσουμε με τον Θεό. Και κοινωνήσαμε. Όχι γιατί αξιώθηκα, νήσευσα, προσευχήθηκα, εξομολογήθηκα. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος μου, εφόσον άνοιξε το καταπέτασμα, Αυτό είναι ο λόγος μου. Να πάω να ενωθώ με τον Θεό που δεν μπορούσα να ενωθώ πριν την έλευση του Χριστού. Και πριν το πάθος του Χριστού. Και με το αίμα του Χριστού. Και τώρα μου δίδεται το αίμα του Χριστού. Ποιος μου το δίδει? Η Εκκλησία. Άρα εγώ τι πρέπει να είμαι? Μέλος της σωτηρίας. Τι πρέπει. Τι με συμφέρει? Να είμαι μέλος της Εκκλησίας. Ποιος με σώζει? Η Εκκλησία. Θυμηθείτε τι είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όλα αυτά σας ευχαρίστηκαν όχι για κάτι δικό σας έργο, αλλά ως δώρο του Θεού. Ακόμη προσέξτε, ακόμη και το αντίδωρο. Έρχεστε να πάρετε το αντίδωρο. Κανονικά αυτοί που μεταλάβα δεν παίρνουν αντίδωρο. Γιατί είναι αντί του δώρου. Και αντί λοιπόν του δώρου παίρνει ο ιερέας και δίνει και λέει ευλογία Κυρίου και Έλεος, έλθει εφημάς. Η ευλογία του Κυρίου να έχει, την ευλογία του Κυρίου. Βέβαια και αρχίζουμε καλημέρα, χρόνια πολλά, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Αγνοούμε την ευλογία που δίνει εκείνη τη στιγμή ο ιερέας. Ποιος ιερέας? Το χέρι. Γιατί φυλάμε το χέρι? Γιατί από το χέρι έκανε το ψωμί και το κρασί, σώμα και αίμα Χριστού. Μας ευλόγησε, κατέβασε τον Χριστό και γη. Κοινώνησε τον κόσμο. Και εγώ που δεν μπόρεσα να κοινωνήσω για τους χι λόγους, απλώς θα σπάζουμε αυτό το χέρι. Που είναι το χέρι του προδρόμου που ακούγεται πάνω στο Χριστό. Ασπάζουμε το χέρι και παίρνω την ευλογία του ιερέας και φεύγω. Τώρα καταλαβαίνετε 4-5 πραγματάκια είπα, για να δούμε όλη τη λειτουργία 1-1. Ο όρθρος, υπενθυμίζω, ζητάτε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και όλα τα άλλα θα σας δοθούν, έτσι. Λοιπόν, πώς ξεκινάει, ευλογητός ο Θεός, αυτό που το λέμε συνέχεια, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών κλπ. Κλπ. Πόσες φορές λέμε αυτή την προσοχή? Έχουμε συνειδητοποιήσει τι λέει? Έχουμε κατανοήσει ότι εκείνη τη στιγμή ζητάμε το Άγιο Πνεύμα. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Έλα και κατασκήνωσε μέσα μας. Ποιος? Το Άγιο Πνεύμα. Το έχουμε συνειδητοποιήσει ή απλώς το λέμε? Λοιπόν, ελθέ και σκήνωσον και καθάριστον εμάς από πάση σκηνήλωση. Κοίτα τι ζητάμε από τον Θεό. Είπαμε, δοξολογώ, ζητώ και μου δίδει. Τα ειρηνικά. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, θέλει το άνω και πληρώσω με τη δέηση ημών του Κυρίου, να μην τα παλαμβάνω. Προσέξτε τα λόγια την επόμενη φορά. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών. Εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Χριστιανά κατέβη της ζωής ημών. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον. Προσέξτε τι λέμε. Έκανα μια κατήχηση σε μια γυναίκα μεγάλη για να κατηχηθεί. Και όταν από πολλά που λέγανε, όταν είπα αυτό, αντιλαβού, σώσον, ελέησον, λέω τι σημαίνει. Να με πάρει, να με σώσει και να με λύσει. Φτάνει. Φτάνει. Και μόνο αυτό δηλαδή φτάνει. Πόσες φορές το έχουμε πει? Εμείς οι ιερείς και εσείς από κάτω. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Δέσποτα συγχώρησον. Ζητάμε συγχώρηση. Για ποια αμαρτήματα μιλάμε? Για όλα τα καθημερινά αμαρτήματα. Αυτά που ξεχνάμε. Αν έχουμε κάτι μεγάλο, λοιπόν, ελπίζω να ξέρω γιατί μου φαίνεται πέρασε πάλι ώρα. Μα έχουμε να φτάσουμε στον Εσπερινό και... η δοξολογία και εκεί κι αν είναι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα τάχτη να μαρτύρει τους φυλακτή με ημάς. Παρακάτω, Κύριε ο Θεός ο αγνός του Θεού, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς. Έλα στον Χριστό που παίρνει την αμαρτία του κόσμου, όχι τις αμαρτίες, την αμαρτία, που είναι το πραγματικό αμάρτημα, που είναι δηλαδή τι, η ξένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Γιατί ο Χριστός έκτισε τους ουρανούς και κατέβηκε, άνοιξε το καραπέτασμα και μας δέχτηκε. Δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, συνέτησόν με τις δικαιώματές σου, φώτισόν με, προσέχω τι λέξεις λέγει μέσα. Και περνάνε από τον αυτή, μπαίνει από τον αυτή γέννη. Ή παρακάτω, έτιδρόμεθα υπερελαίου, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Δείτε σε αυτή την αρχή τι ζητάμε από τον Θεό. Και τι μας δίνει ο Θεός. Αυτά που ζητάμε. Μέσα στην Εκκλησία δίδονται. Μα δεν καταλαβαίνουμε. Είπαμε ότι είμαστε υψασμένοι. Έχουν πάει σε αυτήν. και λοιπά και λοιπά. Ειρήνη πάση. Έχει πάρα πολλά. Επειδή όμως η ώρα έχει φύγει από εδώ, θα τη δείξω λίγο τα υπόλοιπα. Το μικρό ευχολόγιο. Θα το διαβάσω δυο πράγματα. Το τι λέει, όχι τις ευχές. Θα δούμε λοιπόν. Να βλέπω τώρα. Την ευχή των κολύμβων που διαβάζουμε για τους Αγίους. Έτσι, τα κόλυβα τα διαβάζουμε για την κίνηση των αντικειμένων, για την ανάπτυξη της ψυχής. Έτσι. Διαβάζουμε όμως και κόλυβα για τη μνήμη των Αγίων. Ο Πάδε τελεσφορήσε το λόγο σου, Κύριε, και τελέσσεσαι τη γη του Θεού κλπ. Εκεί δείτε τι λέει μέσα. Αυτός πανάγαθε βασιλεύς και τα στέρματα θα σταθεί της διαθέτουσης καρπής ευλόγησον. Ευλογεί ο ιερέας το κόλυβο για τον Άγιο. Και τους εξαθώ μεταλαμβάνοντος αγίασον. Δηλαδή τα κόλυβα που κάνουμε για τον Άγιο, που τα προσφέρουμε στον Άγιο, ζητάμε να μας τα δώσει Χρήστο, δηλαδή πώς, ως αγιασμό. Το έχουμε συνειδητοποιήσει. Διαβάζω λοιπόν μια άλλη αρχή τώρα, ας πούμε, εδώ πέρα. Διάλεξε τρεις μονάχα γιατί είχε να σου περίσει ο χρόνος, αλλά έφυγε. Στη Βασιλόπιτα. Αγίασον τους μεταλαμβάνοντας εξ αυτού και χάρη σε αυτής υγείαν ψυχής και σώματος. Ευλογεί ο ιερέας, διαβάζει, ευχαριστούμε Θεέ μου, γιατί εσύ είσαι αυτός που μας δίνει τον χρόνο κλπ. Κλπ. Αφού λέμε λοιπόν τη δοξολογία, και λέμε μετά αγίασον, αγίασον τους μεταλαμβάνοντας. Εγώ που θα πάω τη Βασιλόπιτα. Η Βασιλόπιτα με αγιάζει. Το καταλαβαίνετε. Στην αρτοκλασία το ίδιο. Θα έχω παρακάτω τώρα τα πηγάδια. Και στην αρτοκλασία. Ευλογείται ο άρτος και να γίνει σε αυτούς που θα μεταλάβουν, που θα πάνε και θα φάνε δηλαδή, αγιασμό σώματος. Και στη Φανερόπιτα λοιπόν που διαβάζουμε εκεί λέει ευχαριστούμε τον Θεό, δοξολογούμε τον Θεό γιατί αυτός είναι ο Θεός με τους Αγίους του, τα κόλλημα, το άρτο αυτό που φέρνουμε τον αποκαλεί άρτο δηλαδή, τη Φανερόπιτα, είναι πρώτον αναπάσχει τους κεκοιμημένους που δεν το ξέρει πόσο πολύ. Δεύτερον, να ευλογήσει αυτούς που ετοίμασαν τον άρτο και λέει «Ημάς δε πάντα, όλους μας δηλαδή, εν υγεία διατήρησον, ποιούντας εν ειρήνη το θέλημά σου και την ευχαριστία επί πάση τη ζωή μαζί σου, σοι αναφέροντας, ειρήνευσον τη ζωή ημών, παράσχουνε τα προσωπηρία αιτήματα, δωρούμε σε μη τα εγγόνια και φύγια σου αγαθά». Από πού? Από τη Φανερόπιτα. Εγώ δεν τρώω Φανερόπιτα. Τρώω τη συνειδητοποίηση να συμπάω λίγο γιατί είναι πολύ γλυκό και δεν μ' αρέσει. Αλλά δείτε λίγο αυτό το κομματάκι. Τι μεταφέρει, τι μας δίνει. Το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ξέρετε πόσα πράγματα μέσα στην ακολουθία, το αποδείπνου, του εσπερινού, της θείας λειτουργίας, το αποδείπνου, νομίζω ότι πήρατε μια γεύση, έτσι. Τώρα μας αφήσω και να σου πω ότι αυτά λέγονται στον εσπερινό. Αυτά λέγονται όλες οι ακολουθίες. Ευχαριστώ και δοξολογώ τον Θεό, κυρίως είναι η ψαλμή. Ευλόγησε η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ο εξάψαλμος, ο πρωινιακός των εσπερινών, η ψαλμή που διαβάζουμε στην απράκληση, στο απόδειπνο και εδώ στην Δέσποτα προσύπνο να πιούσουν ανάπαυση σώματος και ψυχής κλπ. Κλπ. Τρία πράγματα λοιπόν. Δοξολογώ τον Θεό, ζητώ από τον Θεό, μου δίδει ο Θεός. Και όλα αυτά γίνονται μέσα στις εκκλησίες, μέσα στην εκκλησία. Μέσα στην συμμετοχή μας, θα μου πείτε δεν ξέρω αρχαία, είπαμε ότι είμαστε αφυδατωμένοι, είμαστε μυστικοί, είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, γι' αυτό είμαστε στην εκκλησία. Όχι γιατί είμαι κάποιος καλός, όχι γιατί είμαι κάποιος και εγώ δεν ξέρω τι κάνω, οτιδήποτε κάνω, ό,τι καλά έβρω και να κάνω. Θα μου πείτε τώρα, μπαίνουμε στην καθημερινότητα. Ο λογισμός μου με παίρνει, μπαίνω μέσα στην εκκλησία και σκέφτομαι αυτό, έρχεται ο λογισμός μου, ο πονηρός, ο εχθρός, ο αθώος, Σας είπα και άλλη φορά, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει, όταν εμείς μπαίνουμε στην εκκλησία, λέει, μπαίνουν και οι δαίμονες μαζί για να μας συντηρήσουν και για να μας περάσουν. Και όταν φεύγουμε από την εκκλησία, όλα τα ξεχνάμε. Θα είμαστε μέσα στην εκκλησία με τους λογισμούς, με τους πειρασμούς, με τις αμαρτίες μας. Γιατί αν δεν έχουμε αμαρτίες δεν χρειάζεται να βγούμε στην εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είπαμε σώσον, ευλόγησον, ειρήνησον, συγχώρησον, ικάνωσον κλπ. Κλπ. Γι' αυτό μπαίνουμε στην εκκλησία. Και αν δεν καταλαβαίνω, σημαίνει ότι ακόμα, θα αναλαμβάνω πολλοστή φορά, είμαι αφυλατωμένος. Πάθει σιγά σιγά. Ο ορός θα κάνει τη δουλειά. θα έρθει ο άνθρωπος σε μια επίγνωση, θα αρχίσει να καταλαβαίνει, αλλά όποιος τολμήσει και πει, α, τώρα είναι καλός, αυτομάτως υπερηφάνεσαι και κέρδισε. Ό,τι θα μας έρχεται, ό,τι θα μας έρχεται, και ό,τι θα έρχεται στον κάθε ένα, θα είναι δώρο του Θεού και δεν θα το λέει σε κανένα παρά μόνο στον πνευματικό του. Για να μην του φύγει χάρη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν να πηγαίνουμε στις εκκλησίες. Όποτε μπορούμε να πηγαίνουμε στον Εστέρι, στον Όρθρο, δεν είπα τίποτα για τον Όρθρο, έχει ένα σωρό ευλογίες ο Όρθρος. Όποτε μπορούμε, δεν είναι εύκολο κάθε μέρα, κατανοητό, αλλά να μπορώ να πηγαίνω, έστω ένα εξαιρετικό την εβδομάδα. Και τον Όρθρο λίγο δύσκολο. Έναν Όρθρο όσοι μπορούν να έρθουν. Έρχεται η ευλογία του Θεού, και ας μην το καταλαβαίνω εγώ. Και έρχεται και με προστατεύει και με φυλάζει, εκτός αν λέει ψέματα. Αν λέει ψέματα ο Χριστός, τότε λέμε ψέματα κι εμείς. Και άδικα βρισκόμαστε εδώ και δεν είμαστε στην τηλεόραση τώρα να περάσει η ώρα μας. Αλλά νομίζω ότι επειδή είμαστε εδώ, έχουμε λοιπόν αυτή την πίστη, τα υπόλοιπα είναι δουλειά του Θεού. Και δεν θα μας δώσει ο Θεός τίποτε, εάν δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Και το να αντέξουμε είναι η περηφάνειά μας. Αν είναι να μας δώσει κάτι και να καβαλήσουμε το καλάμι, δεν θα μας το δώσει. Εκεί εγωιστές θα ανέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Εγωιστές ήρθαμε, εγωιστές θα φύγουμε, εγωιστές θα κλείσουμε τα μάτια μας και εγωιστές θα είμαστε και στην άλλη ζωή. Λοιπόν, ερωτήσεις. Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα, το πώς αγγελοπλέκονται οι ακολουθίες η μία με την άλλη και κάθε μία έχει ένα σκοπό. Όλες μαζί, είπαμε, όλες οι ακολουθίες έχουν ένα κοινό. Αλλά για να μπορέσω όμως να φτάσω σε ένα σημείο, να έχω μία συνείδηση ότι πάω να μεταλάβω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όχι γιατί έχω κάνει κάτι, γιατί είναι δώρο, θέλει μια προετοιμασία. Η προετοιμασία φυσικά δεν είναι το να κάτσω μόνο το προηγούμενο βράδυ, τα προηγούμενα βράδια να διαβάσω τη Θεία Μετάνοιση, είναι να έρθω το πρωί, να παλέψω με τους λογισμούς μου, να παλέψω με τον ένα και με τον άλλον, που θα περνάει από μπροστά μου, που θα μιλάνε, που θα στηρίζουν τα μικρόφωνα, ό,τι χειρότερο δηλαδή με την Εκκλησία γίνεται, να παλέψω με όλα αυτά και να με πάρει μετά στην αγκαλιά του ο Χριστός με όλες αυτές τις λεπτές που ζητάμε και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα να μεταλάβω, να έχω την επίγνωση. Κατανοητό? Κάτι άλλο? Τρεις. Για πες. Ναι. Δεύτερον, είπατε ότι αν είμαστε μέσα στην υποκαράδοση και στον δρόμο, πρέπει να είναι δύσκολο να πάμε στην πόλη, γιατί να μην αγωνιζόμαστε, αφού είμαστε μέσα, τι να πάμε να είναι. Θα πρέπει για να μείνει μέσα, άμα θα μείνει, θα γίνει το τρίτο. Έτσι. Εάν είμαστε μέσα στην Εκκλησία, σημαίνει ότι έχω συνείδηση ότι μόνο δεν μπορώ να σωθώ. Και μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία και σιγά σιγά αυτός ο αφιδατωμένος άνθρωπος γεμίζει με τη χάρη του Θεού, τότε ούτε ψέματα θα πει, ούτε θα κλέψει, ούτε θα αδικήσει. Γιατί ό,τι αισθάνεται, ό,τι ζει, είναι μια δοξολογία στον Θεό. Και δεν μπορεί εγώ που ο Θεός μου συγχώρεσε με αυτήν την αμαρτία να κατηγορήσω εσένα, τον διπλανό μου. Αλλά θα κοιτάξω τι χάρη μου έκανε ο Θεός σε μένα, που μου συγχώρεσε αυτήν την αμαρτία και με έχει τώρα μέσα στην αγκαλιά του. Και μου δίδει το σώμα και πένα. Έρχεται ο αγώνας σιγά σιγά. Όχι αγώνας ο δικός μου εγώ. Ξεκινάμε επαναλαμβάνω, όπως καταλαβαίνω τι μας γίνεται. Το δεύτερο λοιπόν τώρα το Άγιο Πνεύμα που θέλει πάει. Λέει η Αποκάλυψη, σας είπα και την άλλη φορά, ότι μέσα στο κέντρο του Παραδείσου υπάρχει ένα χρυσό δέντρο με χρυσά φρούτα, όπου εκεί θα τρέχονται όσοι δεν γνώρισαν Χριστό. Και το ότι το Άγιο Πνεύμα όμως προσέξτε δεν στερεί την ελευθερία του ανθρώπου. Είναι ενεργό, ανενεργό και απουσιάζει. Απουσιάζει τον αιρετικό, γιατί ο αιρετικός δεν το θέλει. Είναι ανενεργό σε εμάς τους χριστιανούς που δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Και είναι ενεργό στον χριστιανό που είναι συνειδητά μέσα στην Εκκλησία ως αμαρτωλός. Και το πρώτο, εγώ μίλησα για την Εκκλησία. Υπάρχει κάτι άλλο που λέει ο προφήτης. Είσαι στο ταμείο σου. Και το λέει το μεταφέρει και ο Χριστός. Όταν είσαι λέει εσύ πάνε στο ταμείο σου, δηλαδή πού είναι το ταμείο σου, εκεί η δικιά σου ιδιαίτερη γωνιά, όχι με την εκκλησία όμως, στο σπίτι σου. Να κάνεις την προσοχούλα σου, να κάνεις τη μελέτη σου, αλλά η εκκλησία είναι που με σώζει. Η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία περπάτησε πάνω στο νερό. Αγία έκανε θαύματα, αλλά έπρεπε να μεταλάβει εν τη εκκλησία και μετά να πεθάνει. Αγία όμως όντως. Εδώ. Τι είναι. Το κέρος είναι αυτό το που η ντουντούκα που κάνανε οι κερδίνα είναι από τον πόλεμο. Δίνει δηλαδή το σύνθημα για την επίθεση και την πνευματική ανάταση. Ναι.
Εγώ θέλω να μου λύσετε δύο απορίες. Πρώτον, ξεκινήσατε με μιλότολη γενέθλια. Λοιπόν, στην ηλικία που έφτασα θα πω αντιπρόβλεπες απόψεις. Πρέπει να γιορτάσουμε τη γενέθλια, δεν πρέπει. Το έχω ακούσει από πνευματικούς μερικούς που είναι αλήθεια. Και το δεύτερο για να μην σας πει. Έχω μεγαλώσει, όχι έχω μεγαλώσει, αλλά θυμάμαι ότι άκουγα τη γυριά μου που έλεγε ότι όχι έχει μονήσει και μετά. Είναι το χέρι
του ιερέα
του
Λαζέ που
και κάνει εικόνα
του Λαζέ. Τι γίνεται. Λοιπόν, εγώ γενέθλια στις 23 Ιουλίου και έρχονται εκεί τα παιδιά μου αγαπημένοι, βγάζουν και το κρασάκι μας, το γλεντάμε. Γιατί όμως. Γιατί δεν γιορτάζω την γέννηση ενός Θεού. Γιορτάζω ενός συνειδητού ανθρώπου που γεννήθηκε σαρκικός και πορεύεται πνευματικός στην αιωνιότητα. Οι αρχαίοι πρόγονοι, όταν γιορτάζανε τα γενέθλια, τελικά των Θεών γιορτάζανε. Άρα τι κάνανε, λατρεύανε τα είδωλα. Πώς εμείς γιορτάζουμε σήμερα τη γέννηση του Χριστού, εκείνοι γιορτάζουν τη γέννηση του Δία, τη γέννηση της Αρφούς και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν το γενέθλιο την εποχή εκείνη ήταν γενέθλιο, ήταν τιμή στις θεότητες, τα είδωλα. Εξού και η ειδωλολατρία. Σήμερα στη γενέθλια μας κανένας μας δεν πεθαίνουμε και πάμε πιο κοντά στο θάνατο. Δεν τα γιορτάζουμε. Γιατί δεν τα γιορτάζουμε. Τι γιορτάζουμε, ότι πάμε ένα χρόνο πιο μπροστά στο θάνατο.
Απλά λέγαμε ότι ο Θόδωρος γιορτάζουν μόνο με τις γενέθλιες, όχι
γενέθλια. Και οι γιορτές που δεν έχουν μνήμη Αγίου, τι γίνεται, τα ονόματα. Υπάρχουν ονόματα στις αρχαιότητες που η Εκκλησία μας επίσημα έχει πάρει απόφαση και λέει να βαφτίζουμε ονόματα τα οποία δεν έχουν Αγίους. Τουλάχιστον επίσημα, γιατί εκείνη την εποχή είδα τώρα σε μια στην κατακόμβη στη Ρώμη, εκεί που έβλεπα λίγο σε ένα βίντεο, 1.500.000 νεκροί εκεί. Μέχρι 500.000 δεν θα υπήρχε και ένα όνομα. Επομένως, δεν γιορτάζουμε την γέννηση ενός Θεού όταν έχω γενέθλια, γιορτάζω την κατασάρκα, θα το βάλω και λίγο διαφορετικά. Γιορτάζω την γέννηση της εικόνας του Θεού, που είμαι εγώ. Δεν λατρεύω τον εαυτό μου, αν είναι ειδωλολατρεία. Κατανοητό. Το δεύτερο τώρα, είπαμε και άλλη φορά. Εάν η Θεία Κοινωνία που μπαίνει στο στόμα μου μέσα γίνεται βιολογικά, αποβάλλεται στο αποχωρητήριο. Αν λοιπόν γίνεται βιολογικά, παραμένω βιολογικά άνθρωπος, κατά σάρκα και θνητός και πουθένα. Αυτό που έκανε ο Χριστός είναι έρχεται, σχίστηκε το καταθέσμα, κοινωνώ Χριστό. Τι λέτε λοιπόν, ο Χριστός θα γίνει βιολογικό αντικείμενο ή εγώ θα γίνω θεολογικό όν, όχι αντικείμενο. Ο άνθρωπος ταιριάζεται. Επομένως και το χέρι του Ελιά θα φυλήσω και αν και θυμούσε να φτύσω θα φτύσω και αν αιμορραγήσω θα αιμορραγήσω. Συνειδητά ό,τι κάνω όμως, τότε όπως συνειδητά λέω δεν σε πιστεύω Θεέ μου, έτσι και άμα φτύσω, έτσι και αν αιμορραγήσω. Κατανοητό. Καλά, είναι, ξέρετε, εδώ μεγάλη βλασφημία να παίρνουμε ένα νεράκι, απλώς το ευλόγησε ο Χριστός, ή το μήλο της Αγίας Ειρήνης, μεταλαμβάνω, λέει, η Θεία Κοινωνία, για να πάρω μετά το μήλο της Αγίας Ειρήνης. Μα είναι δυνατόν. Υπάρχει τίποτα ανώτερο από τη Θεία Κοινωνία, από τον Χριστό. Αυτό, ξέρετε, τώρα είμαι πνευματικός και σαν πνευματικός, όταν έρχεσαι εσύ, το εσύ το καθένα δηλαδή, και βλέπω ότι λιώνεις χειρότητα. Αλλά δεν έχεις μετανοήσει. Και αυτό που έχεις κάνει, θα το ξανακάνεις, δεν μπορώ να σου δώσω τη Θεία Κοινωνία. Δεν είναι δικιά μου Θεία Κοινωνία. Δεν μπορώ να σου πω πάτε σκύλια λες, μην δώσετε τα άγια της χειμερής που λέει ο Χριστός. Αλλά για να σε παρηγορήσω, παρηγοριά στον άρρωστο, ώστε να βγει ψυχή του. Σε ποιο μεγάλο γεσμό. κοροϊδεύουμε με την καλή την έννοια αυτό, τι απαλύνουμε τον πόνο ενός ανθρώπου, ο οποίος άμα του δώσουν τη θεία κοινωνία θα καεί, διψάει δηλαδή, είπαμε ότι ένας εφηδατωμένος δεν του δίνει το μέσο ρόλο, γουλιά γουλιά του δίνει. Έτσι του δίνουμε κάτι λίγο να τρώει τα κοίλια του. Καμία σχέση με τη θεία κοινωνία. Όσο σχέση έχει αυτό το ξύλο εδώ πέρα με το πρόσωπό μου. Αυτό είναι. Άλλο.
Ανάξια κοινωνία μου όμως.
Ε, βέβαια.
Δεν ξέρω για όλους, αλλά...
Για όλους. Τώρα, μάλια τη γλώσσα μόνο δεν λέω.
Ανάξια κοινωνία.
Άμα το κατάλαβες, δόξα τω Θεώ. Και άμα το καταλάβουμε, το κατάλαβες, πάει σε όλους μας.
Δεν είναι αμαρτία αυτά.
Εσύ λέω το σήμερα. Ο έρωτη είναι αμαρτία του κόσμου. Μεταλαμβάνει διότι στο Ελένη, στόμα και αίμα Χριστού. Πες το. Όχι, να το πει η ίδια. Η τάπηση είναι αμαρτία. Επομένως. Λοιπόν, πρώτα Θεός, την άλλη Πέμπτη, αν όλα πάνε καλά, δεν θα έχουμε ομιλία. Ιατρική λόγη. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.